بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أما o məsələ ki var, İslamın hansı rükununu tərk edən təkfir olunur məsələsi. Bu məsələdə ən məşhur məsələ namazı tərk eləməyin hökmü məsələsi. Tərkü salatın hökmü, kim namazı tərk eləyərsə. Və burada ilk öncə bu məsələnin bu məsələdə bir şey bilmək lazımdır ki, kim namazın vacib olduğunu inkar eləyərsə, namazın boş olduğu şey deyərsə, o insana hüccət qaldı, o insan hüccət qaldırıldıqdan sonra kafir sayılır. Yəni bir insana hüccət qaldırırlarsa və bu hüccət qaldırıldıqdan sonra o yenə namazın vacib olmadığını, boş şey olduğunu deyərsə, o insan təkfir olunur. Və bu icma məsələsidir. Əhli sünnədən, İslam alimlərindən heç bir adam bunun hökmündə ixtilaf eləməyib. İxtilaf nədir, qardaşlar? Əgər bir insan vacib olunan namazları, 5 vaxt namazı, vacibliyini təsdiq eləyərsə, iqrar eləyərsə, lakin səhlənkarlıq ucbatından tərk eləyərsə, bunun hökmü nədir? Və bu məsələdə əhl-i sünnə və cəmaanın iki rəyi olduğu məşhurdur. Bunu bütün elm tələbələri bilirlər. Bir toplum alimlər deyir ki, o təkfir olunur, təkfir olunur. Bir çox alimlər də deyir ki, təkfir olunmur. Ona görə bu məsələdə rəyim odur ki, bu məsələdə o kəslər ki, təkfir eləyir, o kəslər ki, bu məsələdə təkfir eləyir, onların sələfi var. Sələfi var və kimsə bunu inkar eləyə bilməz. Şeyx İslam İbn Teymiyyə, hətta müasirlərdən Ləcnə, Şeyx İbn Üteymin, Şeyx İbn Bəz, Şeyx Mufti, Salih Əl-Fəvzan və s. Bunların hamısı kim səhlənkarlıq ucbatından namaz tərk eləsə kafir görürlər. Və kimlər də namazın tərkini səhlənkarlıq ucbatından müsəlman görürlərsə, bunların da sələfi var. Bunların da sələfi var. Böyük alimlərdən təkfir eləməyənlər var. Xüsusən də Şafii məzhəbində bu məşhurdur. Və müasirlərdən Şeyx Albani rahmehullah. Ona görə kimlər təkfir eləmirsə, tərikus salatı, namazı tərk eləyən səhlənkarlıq ucubatından, o insanlara murciye demək təkfirçiliyin əlamətindəndir. O insanlara murciye damğası vurmaq təkfirçiliyin əlamətindəndir. Çünki Şeyx Albani rahmehullaha xüsusən müasirlərdən hansı ki sonuna qədər dedi ki, kim namazın vacibliyini təsdiqləyəndən sonra səhlənkarlıq ucubatından tərk eləyərsə, o kafir deyil. Bu məsələni axıra kimi belə dedi və heç bir mütəbər alim Şeyx Albaniya murciye demədi. Çünki əhl-i sünnə və cəmaanın imamlarından Albaniyadan qabaq burayı deyənlər var. Muhammed ibn Abdülvahab rahmehullah da deyir ki, biz ancaq icma olunan məsələlərdə təkfir edirik, müxtəlif məsələlərdə deyil. Ona görə qardaşlar, ona görə burada başqa bir məsələ də var. O da belə bir qayda var ki, fiqhdə, əgər bir ölkədə elm əhli müəyyən bir fətvanı verirlərsə, və həmin fətva ölkədə əməl olunursa, başqa bir cəmaat gəlib, başqa bir şəxs gəlib o fətvanı pozması doğru deyil. Məsələ tutaq ki, Azərbaycanda bugünkü gündə fətva verilir ki, namazın tərki, kim namazı səhlənkarlıq ucbatından tərk eləyərsə, o insan kafir deyil. Və kimlərin isə qalxıb, belə deyən qardaşlarımıza, murciə deməsi bu təkfirçiliyin ta özüdür. Təkfirçiliyin əlamətlərindəndir bu. Ona görə, bu məsələ bu cür dəvət olunduğuna görə qardaşların bugünkü gündə gəlib illa namazı tərk eləyənin kafir olduğu rəy götürürəm deyib, sonra da bunun qayda qanunu və tətbiqatını bilmədən, sələfin bu məsələdə rəylərini bilmədən, insan ətrafında olan, qohum əqrabalısından olan kim gəldi, namaz qılmırsa təkfir eləməsi, bu da təkfirçinin əlamətlərindəndir. Bu da təkfirçinin əlamətlərindəndir. Son olaraq bir məsələyə toxunmaq istəyirəm, qardaşlar. O da cənazə məsələsi. Qardaşlar soruşdular, bugün cənazə məsələsi. Və bu cənazə məsələsini ilk öncə tövsiyəm odur ki, şişirtmək lazım deyil. Bu bir. İkincisi, əgər məsciddəsənsə, hansı məsciddə olursan ol, cənazə gəldisə, sən onun kimliyini soruşmaq məcburiyyətində deyilsən. Və təkbirin gəti cənazəni qılıq ilə və soruşdurma ilə. Və yox, əgər sən bilirsənsə ki, o gələn insana hüccət çatıb, elm əhli ona hüccət qaldırıb və bunu bilirsən. Və həmin insan hüccət qaldırdıqdan sonra yenə kibrindən, inatından küfür, şirk eləyirdi. Allaha inanmırdı. Və belə olduğu halda öldüyünü yəqin bilirsənsə, onda sadəcə sən çəkilib kənara cənazə qılmaq tərk edə bilərsən. Və bunu cəmaatın içində danışmamaq şərti ilə. Ola bilər ki, indi qalxıb biri deyə ki, qardaş, kafirə, cənazə namaz qılınırsa mən onu necə bəyan etməyim? Bəli, əgər ağılla, nəfslə düşünəsə olsaq, bəli, belə düşünəcəksən. Amma sünnə ilə düşünəsə olanda məsələ fərqlidir. Baxın, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm vəfatından qabaq Hüzeyfət ibn el-Yəməni radiyallahu anhuya Mədinədə olan bütün münafiqlərin adlarını və atalarının adını söyləmişdi. Və bunlar münafiqlərdir deyə. Bunlar münafiqlərdir deyə. Hüzeyfət ibn el-Yəməni hamısını tanıyırdı. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deməsi hamısı vəhilə idi. Və mənası da o idi ki, bunlar nifaq üzrə öləcəklər. Və bu şey yəqin idi. Ona görə baxın, Hüzeyfət ibn el-Yəməni radiyallahu anhu onlardan birinin cənazəsi gətiriləndə məscidə orada deməzdi ki, bunu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm müjdələmişdi, bu münafiqdir, cənazə namaz qılmayın. Özü çəkilərdi sadəcə və insanlara da onun münafiq olduğunu deməzdi. Ona görə Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu da onu güdərdi. Hətta o qılmasa, o da qılmazdı. Və o qılmayandan sonra bir xəlifə olaraq gəlib cəmaata deməzdi ki, biz qıldığımız insan münafiqdir, onun cənazəsini qılmaq olmaz. Hətta xəlifə olsa belə məsələdən çəkinirdi ki, cəmaat arasında fitnə olmasın. Ona görə qardaşa bu məsələ fikir verin. Yəni, gələn cənazənin kimliyini, nəyini araşdırmaq bu əhl-i sünnənin mənhəcindən deyil. Gələn cənazəni qardaşım təkbir gətirgi ilə qılgı ilə. Yox, əgər bilirsənsə ki, 100% bu insan küfür, şirk üzrə ölüb və bu insana hüccət qaldırılıb, onda o zaman sadəcə sən imtina edə bilərsən, ortada fitnə çıxartmamaq şərti ilə. Allahu aləm və sallallahu aleyhi və səlləm və barik alə nəbinə Muhammed.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.